Óttarsson og svarar andsvari.
Já, virðulegi forseti, ég fagna því að hæstvirtur ráðherra tekur undir það með mér að hann hafi samúð með þeim aðilum sem að hugsanlega lendi því að fá úthlutaðar veiðiheimildir sem við geta sannanlega ekki nýtt. Og ég velti því bara fyrir mér hér í mikilli einlægni hvort að það geti verið að eins og gerist nú stundum að, og það er engum sérstökum að kenna að þegar að menn fara að fjalla málin í einstökum þingnefndum að menn komist aldrei kannski niður að þá niðurstöðu að vilja leysa málin og ræða þau efnislega. Nú þekki ég mjög vel starfið í háttvirtri fjárlaganefnd. Þar gengur okkur afskaplega vel fólki sem situr þar að ná saman um ákveðin málumni. En það er oft þannig að það er ekki alveg sjálfgefið að það sé allstaðar. Og ég er ekki að segja það eins og ég sagði hér upp á, ég er ekki að kenna neinum einstökum það. Þannig að ég held í raun og veru að það sé ákveðin gall á þessu að menn gera með þessum hætti. Aðeins út af karfun. Það er klár krafa frá Hafrannsóknastofnun það að vilja skilgreina karfun. Hún skilgreina kröfun það hvað verið að vera einhverju stofni. Það er alveg skilandi. En við skulum líka rifja upp. Þegar að menn voru að veiða hér úthafskarfan hérna fyrir nokkrum árum, þá voru menn oft að veiða fullt af djúpkarfa. Síðan gerðist það að þegar að djúp, eða svo kallaður úthafskarfin sem kallað var, sem var að hluta til að stóru hluta til djúpkarfi, þegar hann synti hér norður með ströndinni, þá gerist það. Hvernig var þá skiptingin á aflamagni? Það var gert með þeim hætti. Þeir sem veiddu í botntroll voru að veiða djúpkarfa. Þeir sem veiddu í flottroll voru að veiða úthafskarfa. Hlið við hlið. Þannig að menn sjá í raun og veru oft rökvillurnar í þessu. Þannig að og líka kemur þessi krafa frá stóru útgerðinni að skipta þessu upp með þessum hætti að skipta þessu upp í djúpkarfa og gullkarfa. Þess vegna er svo mikilvægt. Og það sem hættan í þessu að við þurfum að klára þetta inn í nefndinni til þess að við setjum einmitt ekki eins og ég nefndi hér sérstaklega eitt fyrirtæki áðan framtíð og óvissu inn í það. Þess vegna er svo mikilvægt að menn klári hlutina og segja við skoðum það ekkert seinna því við höfum öll færi á því að klára máli núna í skynsemi en ekki ætla að gera það á morgun þess að geta gert í dag.
Og þetta er andsvar öðru sinni, hæstvirtur sjávarútvegsráðherra.